Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Sudah bergabung bersama dengan saya kali ini mendengar SBS Radio. Ada Romo Petrus Suroto, selaku chaplain dari CIC di Sydney. Apa kabar, Romo?
Oke, baik. Ya, kabar baik, walaupun di rumah.
Betul. Dan Paskah kali ini, tahun ini menyedihkan sebenarnya karena terkait dengan wabah COVID-19, sehingga tidak hanya untuk agama Katolik, sebenarnya untuk semua perayaan ibadah harus ditunda atau dibatalkan dulu begitu ya, beribadah di rumah masing-masing. Nah, karena untuk umat Kristiani ini adalah momen Paskah, di mana salah satu momen yang juga biasanya sangat penting, sangat besar dirayakan begitu, Romo. Ini tanggapan gereja sendiri dengan situasi COVID saat Paskah ini bagaimana, Mo?
Gereja Katolik itu mengajarkan begini, jadi kita harus taat kepada para pemimpin kita. Pemimpin itu bukan hanya pemimpin gereja, tetapi juga pemimpin negara. Kita harus taat kepada mereka. Dan kita tahu bahwa di dalam menghadapi COVID-19 ini, kita tahu sangat berbahaya karena infected-nya itu mudah sekali, gitu, mudah menyebar. Maka ketika negara mengajak kita untuk membuat physical distancing, maka gereja kemudian mentaati gitu. Gereja ditutup, kita juga mentaati, karena kita sebagai orang Katolik itu diajak untuk yang namanya bonum commune, untuk kebaikan bersama. Jadi direksi dari government ini tentu kita taati. Gereja Katolik mengajarkan supaya kita mentaati direksi dari government ini. Yeah.
Tetapi karena ini juga terjadinya pada saat Paskah, apakah tidak ada satu dua pihak, mungkin bukan dari gerejanya atau mungkin sekarang umatnya begitu, yang karena sangat ingin supaya misa tetap diadakan atau mungkin liturgi yang lain tetap ada begitu, sehingga memaksakan tanda kutip untuk tetap ada begitu, mau ada tidak?
Jadi kalau kita melihat sejarah, sebenarnya situasi seperti ini sudah sering terjadi. Misalnya 300 tahun pertama di dalam kekatolikan, itu kan agama Katolik itu kan membuat ibadat secara sembunyi-sembunyi. Bahkan mereka itu sampai di bawah tanah, di katakombe, di kuburan gitu. Karena waktu itu berbahaya dalam konteks yang lain gitu. Jadi sebenarnya ini bukan yang pertama kali di dalam sejarah gereja yang panjang selama 2000 tahun. Hal seperti ini sudah pernah terjadi. Dan kemudian umat memang menyayangkan ya, kenapa? Nah, kemudian kita membuat terobosan, maka di CIC Sydney itu diadakan yang namanya misa online. Jadi, sejak minggu lalu, lalu kemarin minggu palem, dan nanti pada pekan suci ini, kita mengadakan misa online. Jadi, umat bisa melihat lewat Facebook. Dan ternyata viewernya banyak sekali gitu. Itu bisa mencapai kemarin itu, waktu Minggu Palem itu, viewernya itu sampai 2,4. Jadi, rupanya ini, kehausan umat itu tinggi sekali ternyata. Karena jumlah yang mengikuti siaran kami itu banyak ternyata. Karena kami siaran online secara live.
Maaf, 2,4 ribu ya, Mo?
Iya, iya.
Dan bicara mengenai misa online sendiri, Romo, ini secara nilai liturgi atau kesakralannya itu sebenarnya bagaimana sih, Mo, dibandingkan dengan kalau umat itu datang langsung ke gereja begitu?
Sebenarnya misa online itu tidak ideal. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Katolik itu kan sebuah keluarga. Jadi kita itu keluarga. Nah, kita orang Indonesia yang di Australia ini, sebenarnya kita itu bukan gereja Indonesia di Sydney, itu bukan. Kita ini benar-benar gereja Australia. Kita adalah gereja orang Australia yang kebetulan anggota-anggotanya adalah orang Indonesia. Jadi cara berpikir seperti itu. Nah, maka ketika terjadi seperti ini tidak ideal, karena idealnya itu kita berhimpun bersama dengan sesama saudara kita. Nah, tetapi ketika situasi mengajak kita untuk membuat misa online, itu juga bisa dibenarkan. Misalnya kalau kita membaca kitab suci, Yohanes 4 misalnya, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus bersabda bahwa nanti akan ada waktunya di mana engkau akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi walaupun kita online, tetapi di dalam roh kita sebenarnya tetap menyembah Tuhan yang sama. Sehingga misa online itu walaupun tidak ideal, tetapi itu tetap bisa dilakukan.
Kemudian bedanya juga kalau Katolik mungkin dengan Kristen misalnya, ini adalah menerima hosti begitu Romo. Dan karena situasi ini, waktu akhirnya umat tidak bisa menerima hosti selama berminggu-minggu begitu. Itu bagaimana kemudian, Mo?
Sebenarnya komuni itu ada dalam berbagai macam bentuk. Gitu. Bentuk yang paling ideal itu adalah kita memang menerima komuni, karena Gereja Katolik mengajarkan bahwa ketika kita menerima komuni, itu terjadi bahwa kita percaya bahwa yang kita terima itu adalah Yesus sendiri. Jadi terjadi transubstansio, artinya walaupun dalam rupa, dalam rasa, dalam penglihatan kita melihat hosti, tetapi dalam iman kita itu memandang dan menerimanya sebagai tubuh Kristus sendiri. Maka orang Katolik sangat mementingkan sekali komuni itu. Nah, tapi ketika hal ini tidak terjadi, karena bukan hanya sekarang sebenarnya tidak terjadi, tetapi juga di pedalaman-pedalaman di Indonesia, misalnya di pedalaman Papua misalnya, seringkali umat itu terima komuni tidak bisa setiap minggu karena jumlah pasur yang terbatas. Mereka biasanya terima setiap 3 bulan atau di pedalaman Kalimantan gitu. Nah, ketika kita ini mengalami hal seperti ini, ada yang namanya komuni rindu. Komuni rindu artinya kita secara fisik tidak menerima komuni, tetapi secara batin, secara iman, kita tetap merasakan Allah yang hadir. Maka biasanya di dalam misa online, walaupun kita tidak menerima komuni, tetapi nanti akan didoakan, kita berdoa bersama-sama, yang namanya komuni rindu. Sehingga di dalam situasi, ini kan situasi khusus ya, situasi yang tidak biasa, yang tidak normal ini, kita tetap menerima komuni sebenarnya, tetapi secara batin, secara iman, kita menerima. Itu yang disebut di dalam Gereja Katolik, komuni rindu, atau komuni batin. Sehingga walaupun secara fisik kita tidak menerima, tetapi secara iman Tuhan tetap hadir di hati kita. Gitu.
Oke. Dan bicara juga mengenai masa Prapaskah atau masa Paskah nanti, ini biasanya juga umat melakukan pengakuan dosa, Romo. Ini apakah masih juga dilakukan, Mo?
Pengakuan dosa itu menurut direksi dari Keuskupan, ini tidak diadakan terlebih dahulu. Jadi tidak diadakan. Memang secara teori itu begini, pengakuan itu harus secara fisik melihat orangnya gitu. Dan sebaiknya orangnya itu rahasia. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dibuat begini sebenarnya. Misalnya dengan itu loh, misalnya yang terjadi di Amerika gitu. Mereka naik mobil, di dalam mobil mereka pengakuan dengan telepon, tetapi rohnya bisa melihat dari jarak jauh. Ya, nah, di dalam Keuskupan Sydney dianjurkan supaya jangan tahu. Jadi ini situasi istimewa, sehingga walaupun di dalam ajaran gereja diajarkan bahwa minimal kita itu menerima pengakuan dosa setahun sekali minimal, tetapi tahun ini diberikan dispensasi. Jadi kita boleh untuk tidak menerima sakramen pengakuan. Nah, pun demikian, pertobatan itu bisa dilakukan secara pribadi. Jadi kita bisa berdoa kepada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan kelemahan kita. Jadi kita bisa melakukannya sendiri. Tapi hanya saat ini, karena situasi sekarang ini memang sungguh-sungguh peristiwa yang sangat tidak biasa. Biasanya kita bisa menerima sakramen, tetapi kali ini tidak. Jadi ini situasi yang sangat luar biasa.
Oke. Dan karena ini misalnya sudah mulai semakin banyak ya Romo menjelang nanti Minggu Paskah begitu kalau untuk umat Katolik, nanti apakah Romo juga dengan timnya akan melakukan misa setiap hari mulai dari Kamis Jumat begitu Romo?
Iya, kami akan mengadakan misa hari Minggu Palem sudah, kemudian Kamis Putih, lalu ibadah Jumat Agung. Kemudian malam Paskah dan hari Minggu Paskah. Kami semuanya membuat. Nah, tapi sekali lagi, tidak seperti misa biasa. Jadi misalnya jauh-jauh lebih sederhana. Karena apa? Karena sebenarnya yang misa online itu sebenarnya yang tinggal serumah sebenarnya. Seperti di Rendik itu yang memimpin misa, pastor parokinya yang membantu teman-temannya yang tinggal serumah.
Oke. Okay.
Nah, tetapi dengan aturan yang baru di mana government mengatakan bahwa gereja itu dianggap sebagai tempat kerja,
yeah,
working place itu. Nah, maka kemudian kita bisa mengundang orang lain untuk membantu. Maka nanti di dalam misal CNC online nanti akan ada umat yang membantu untuk misalnya kamera misalnya. Sehingga kameranya, kalau sebelumnya kan kameranya cuma satu,
yeah,
cuma pakai HP aja gitu. Nah, tapi sekarang bisa dengan orang yang itu mengarahkan kamera gitu. Kemudian juga kita bisa dibantu yang lain. Tetapi jumlahnya harus sangat dibatasi. Dan kedua juga harus selalu diperhatikan jaraknya gitu. Jadi tidak boleh terlalu berdekatan. Jadi kita harus observe, kita betul-betul teliti dengan apa namanya ajaran direksi dari government. Kenapa? Karena direksi dari government itu baik. Karena kita tahu bahwa virus itu kan ada usianya. Jadi ketika semua orang itu tidak bergerak, semua orang tidak mengadakan perjalanan dan sebagainya, maka virus ini akan mati gitu. Jadi apa penyebarannya akan sangat akan bisa berhenti gitu. Nah, sehingga ini sangat logis sehingga kita dukung. Nah, sehingga kita pun juga saya juga mengajak umat untuk setia dengan apa dengan direksi dari government ini karena ini adalah hal yang baik baik untuk kita semua.
Tapi pada prakteknya sebenarnya memungkinkan atau sulit sebenarnya untuk dilakukan Romo ketika memimpin misa dengan terbatas saja yang membantu begitu.
Oh, bisa dilakukan. Dengan dua orang sudah bisa, jadi ada yang bisa membaca dan sebagainya. Nah, tapi dengan itu, dengan adanya direksi yang baru dari government, bahwa gereja dianggap sebagai tempat kerja,
ya,
maka kemudian bisa mengundang orang, yang penting tidak boleh lebih dari 10 orang. Nah, walaupun dikatakan 10 orang, tetapi kami tidak akan sampai 10 orang.
Okay.
Paling banyak, paling 5 orang, 6 orang, itu sudah paling banyak. Karena apa ya, karena kita betul-betul menghindari. Nah, juga yang nanti yang di screen itu juga orangnya sangat terbatas. Dan selalu, kita harus selalu memakai sanitizer, gitu. Jadi supaya kesehatannya betul-betul dijaga.
Dan berarti juga tidak ada musik langsung begitu ya, Romo, untuk paduan suara segala macamnya, nggak ada yang langsung?
Begini, tentang musik, kita merekamnya, gitu. Atau kalau lagu yang disukai ternyata tidak ada, kita bisa mencari rekaman lagunya gitu. Nah, tetapi harus diperhatikan hak cipta. Jadi kalau misalnya kita mengambil lagu dari misalnya dari Indonesia misalnya, kita harus minta izin gitu, minta izin kepada yang punya lagu ini. Jadi kita tidak bisa langsung ambil aja dari YouTube dari mana, tidak bisa. Jadi kita mesti menghormati yang namanya copyright gitu. Jadi itulah direksi dari itu dari Kesupan. Nah, terutama kalau lagu-lagu yang dari Australia. Kita tahu bahwa di Australia copyright sangat strict ya, sangat strict yep, sekali. Jadi kita tidak bisa langsung asal ambil aja gitu. Makanya kebijakan kami itu mengambil lagu-lagu atau dari paduan suara dari kita sendiri. Tetapi ya kita rekam dulu itu baru nanti diperdengarkan gitu. Misalnya saya minta anak muda untuk main musik, lalu orang yang lagi menyanyi, lalu digabungkan. Jadi itu sudah terjadi. Gitu. Nah, tapi kalau lagunya tidak ada, maka kita mencari lagu-lagu yang dari Indonesia. Nah, di Indonesia itu copyright tidak begitu ketat. Mereka hanya mengatakan asalkan kita membeli bukunya, itu sudah dianggap kita itu menghormati hak ciptanya. Jadi di Indonesia lebih longgar. Gitu. Tapi kalau di Australia itu ketat sekali. Jadi kita harus melapor betul-betul, melaporkan apa namanya hak cipta itu.
Ya.
Nah, jadi lagu-lagu tetap ada, karena apa ya, liturgi tanpa lagu itu keren sekali ya.
Betul.
Sangat suasana sangat kering gitu. Makanya kita mencari paduan suara yang datang yang dari Indonesia. Biasanya mereka ketika diberitahu, boleh nggak lagunya kami pakai untuk liturgi kami? Mereka mengatakan, oh tidak keberatan, kami malah bersyukur. Gitu.
Ya.
Jadi mereka biasanya malah senang kalau lagunya dipakai.
Dan dari keuskupan tampaknya, apakah ikut perkembangan terbaru dari pemerintah hingga nanti kapan lockdown atau semi lockdown ini akan diangkat begitu, Romo?
Kita tidak tahu, sampai kapan kita tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah setiap minggu, hampir setiap minggu, itu Kesubang selalu memberi direksi kepada kami, para imam. Jadi kami diberi direksi, misalnya, oh sekarang aturan pemerintah seperti ini, hukumnya seperti ini, dokumennya seperti ini, gitu. Lalu kemudian mereka memberikan anjuran. Jadi ketika menyelenggarakan misa, caranya begini, begini, begini. Jadi mereka memberi itu, memberikan tuntunannya. Gitu. Itu sangat membantu sekali, karena dengan adanya tuntunan itu, kemudian kita bisa tidak takut-takut, kita tahu, oh ini yang bisa dilakukan, ini yang tidak. Jadi Kesubang sangat-sangat membantu di dalam penyelenggaraan pelayanan kepada umat berupa misa online ini. Gitu, demikian.
Oke, dan untuk misa online sendiri akan dilakukan dari mana, Romo? Gereja yang mana?
Sebelumnya kita mengadakan dari Randy, gitu, tetapi kemudian sekarang kita akan mulai dari Kensington. Jadi, karena apa? Karena kita biasa di Kensington. Jadi supaya kita biasa, gitu. Karena kita memang gereja kita kan di Kensington, jadi maka nanti akan ada di Kensington. Gitu.
Okay.
Dari Kensington. Siarannya live. Jadi tidak siaran tunda, tetapi memang live dari sana.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.